Osila vă se leagă de alta și împreună își dau binețe. Bună seara, Auckland! Bună seara, dragi prieteni! De aici, din draga și frumoasa noastră comunitate, de acolo, din România, de pe unde unii dintre dumneavoastră probabil că vă mai aflați încă, și de pe unde ne ascultați din lume. La microfon, Lucia și
Camelia. Și bună seara, bine v-am găsit! Da, într-adevăr, pe unde vă aflați, sper să aveți o dimineață sau o seară plăcută.
După amiază.
După amiază. Da.
Și un călduros la mulți ani din partea mea, pentru că este prima dată când sunt pe 104,6 MHz în anul de grație 2026.
Da, 2026. Eu știu că am fost în emisie și nu am spus la mulți ani. Așa că profit de ocazie, la mulți ani, dragii noștri, să ne auzim cu bine întotdeauna, să fim sănătoși. Cred că asta este cea mai mare, importantă dorință.
Și să ne avem aproape.
Da.
Coloana muzicală ne aparține, îi aparține Cameliei, mai exact.
Da, eu cânt, eu sunt la instrumente.
Așa că pregătiți-vă pentru un rock autohton cu grupul Iris.
De iris, floare de colț, ne-ai ocrotit, ne-ai dat un rost, iar când noi nu vom mai fi, vă veți aminti că a fost o
Cristi Minculescu și formația Iris. Într-adevăr, o piesă care să rămână așa peste timp.
amintiri nu din 2025, nu din 2024, ci din timpuri îndepărtate.
Într-adevăr.
Astăzi, practic, dacă revenim la ziua de astăzi, 30 ianuarie, îmi vine greu să spun 30 ianuarie, îi sărbătorim pe cei trei ierarhi și desigur veți auzi mai multe despre aceștia în emisiunea părintelui Micea Mihai Corpodean, care urmează pe 104,6 MHz după intervenția mea și a Cameliei. Câteva cuvinte, cei trei ierarhi din creștinismul răsăritian se referă la Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, episcopi influenți ai bisericii timpurii, care au jucat roluri esențiale în conturarea teologiei creștine. Ei sunt recunoscuți și în catolicismul roman, unde sunt onorați ca doctori ai bisericii, în ortodoxia estică sunt venerați ca și sfinți. Și acum știm cu toții că toți trei au zile de sărbătoare separate. E Sfântul Vasile în 1 ianuarie, Sfântul Grigore pe 25 ianuarie și Sfântul Ioan Gură de Aur pe 27 ianuarie. Dar spunem și acum la mulți ani tuturor care au numele de Vasile, Ioan și Grigore. Să ne trăiți! În momentele următoare, în minutele următoare, vă vom mai împărtăși ceva din amintirile timpului, ce s-a mai întâmplat, ce se mai întâmplă, calendarul zilei aici cu Camelia și cu mine. Și Camelia are o mulțime de sfaturi.
Nu sfaturi în seara asta, dar zicale. Zicale. Zicale înțelepte.
Ai una pregătită? Da, așa, ca să...
Sigur. Unde e multă vorbă, e puțină treabă. Să știți că nu e cazul la noi aici în studio. Și vorbim și facem și treabă. Ideea este... Deci cum se traduce asta? Când energia se duce în explicații, promisiuni și zgomot, așa, ține rămâne în urmă. Rezultatele nu vorbesc, se văd. Deci unde e multă vorbă, e puțină treabă. Și mai este încă una. Unde e vorbă, nu-i tocmeală, ceva de genul ăsta. Dar
unde-i,
da, unde-i vorbă, nu-i tocmeală.
Da, este.
Este. Unde-i vorbă, nu-i tocmeală. Deci, cred că dacă o decizie a fost luată sau o înțelegere a fost făcută pe baza unor vorbe, nu te mai tocmești. Este ceva deja stabilit. Cred că asta este. Unde e vorba, nu-i tocmeală.
Și vorba multă, sărăcia omului.
Mm-hmm. Aha. Și asta.
Cred că vorbesc cam mult. Și n-avem timp cu Irina... Cu Irina. Irina Râmeș.
Promit să nu plâng. Promit să nu plâng.
Super frumoasă a fost piesa. N-avem timp? Cu Irina. Aici a fost un pic de controversă, să zic așa. Este Irina Rimes sau Irina
Rhymes
sau Irina Rimes? Da, deci n-am găsit. Vezi, dacă nu suntem în România, să auzim cum cei de la radio pronunță.
Da. Am căutat și Irina spunea așa, că de fapt se pronunță Rimes, așa este corect. Ea a ales varianta Rimes pentru că i s-a părut mai simplu. Da. Noi suntem obișnuiți cu prenumele noastre interesante și tradiționale, da, și etnice aici în Noua Zeelandă.
Așa e, exact.
Așa crezi și ea că oamenii vor ține minte mai ușor. Dar Rimes sună super, sună... practic, cum mărturisește și ea, a spus că sunt tot mai puțini cei care îi știu numele adevărat.
Da, probabil. Și nu știi câți dintre cântăreții mai noi își păstrează numele, că au tot felul de pseudonime.
Exact.
Cum este Urs, nu, The Urs. Deci
Urs.
jumate engleză. Articolul hotărât este în engleză.
Care este numele cântărețului?
Să știi că nu știu. Nu știu.
Dacă cumva știți, ne puteți suna pe numărul de telefon
815-8100 cu numărul, cu 09 în față.
Depinde de unde ne sunați.
Da, depinde de unde ne sunați. Așa, dacă ne sunați din România, este 649 815-8100. Suntem aici pentru voi. Și Lucia ne pregătește...
Încă o dată din calendarul zilei, practic din calendarul zilei de ieri, dar mai ai un proverb pentru noi înainte?
Da. Și ăsta este iară legat de vorbe. Vorba dulce mult aduce. Deci, cum se poate interpreta asta? Vorba dulce mult aduce. Nu trebuie să forțezi un dialog sau să forțezi uși ca să se deschidă, ceva de genul ăsta, ci felul în care spui lucrurile. Dar nici prea dulce nu e bine, Lucia.
Dar e în diabet.
Exact. Deci, în altă idee, tonul creează relații înainte ca ideile să fie auzite. Da. Și mai avem pentru voi așa presărate pe aici, pe acolo, și alte câteva chestii interesante.
Despre și cu limba română, exact. În emisiunea România Fly the Door.
Așa este.
În 29 ianuarie facem un pas înainte. 1900, hai să nu spunem, să nu spunem anul, 1900 iarna, s-a născut Oana Pelea, actriță română de teatru și film. Acum, desigur, e logic, dar culmea că eu m-am dat seama foarte târziu că Oana Pelea este, de fapt, fica actorului român Amza Pelea. Deci da. Numele erau... desigur, dădeau această informație. Oarecum, cred că și-a făcut un nume al ei, încât e identificată ca un actor de sine stătător mai degrabă decât prin talentul tatălui ei. Probabil că nu e ușor să încerci să...
Îmi aduc aminte că am văzut filme cu ea, deci au fost filme sau piese de teatru, nu mi-aduc aminte, și îmi plăcea tare mult de ea. Nu știu dacă a fost sau a contribuit faptul că mi-a plăcut foarte mult de Amza Pelea și cui nu i-a plăcut. Noi cei care am avut oportunitatea extraordinară să-l cunoaștem și să vedem filme cu el. Dar Oana Pelea avea așa un stil aparte, foarte dezinvolt și autentic. Mi-a plăcut întotdeauna de ea.
Cum se spune? Ce nu cade? Ramura nu cade departe de trunchi, încă un proverb. Nu, no, ramura.
Fructul, ceva,
nu,
mărul.
Mărul, ciotul. nu merge. Scuze, încă un proverb. Ei bine, ceea ce iar n-am știut și am aflat, deci ador emisiunile acestea, pentru că aflu tot felul de lucruri minunate. Amza. Oana Pelea are și foarte multe TEDx-uri la activ.
N-am știut.
Practic, convorbiri, discuții motivaționale și îți dai seama că e Oana Pelea, deci când e pe scenă la un TEDx se exprimă cu făptura, cu sufletul, cu inteligența, toată împreună. Și am ales pentru dumneavoastră...
Asta nu spui că ascultăm.
Ascultăm. Super. Ascultăm. Cred că e un exemplu minunat. Acum, la început de an, un TEDx motivațional, Oana Pelea, suntem răspunzători de fiecare secundă a vieții noastre.
Perfect.
Pregătiți-vă!
Orizont. Ce e după orizont? Am aflat că orizontul este linia care desparte pământul de cer. Sau că orizontul este linia acolo unde se unește pământul cu cerul. Ambele sunt valabile. Ambele sunt adevărate. Depinde doar de percepția noastră ce alegem. E linia care desparte sau e linia care unește? De la 1,70 m, cât am eu, orizontul este, așa e calculat, la 5 km. Dacă m-aș afla pe cea mai înaltă clădire a Pământului, orizontul s-ar afla la 111 km. E o diferență. E o diferență care e făcută de înălțimea de la care privești. Cum? Deci, cu cât suntem mai înalți, mai sus, orizontul se depărtează. Cam așa e și cu fericirea. Cu cât alergăm înspre ea, ea se depărtează. Aș putea să vă vorbesc despre, dincolo de orizont, în cariera de actriță. E foarte simplu. Dacă tragem cortina, această cortină devine dincolo de orizont. Dincolo de ea, eu am o viață, care este ori trei surori din Cehov, ori din Iulius Cezar, ori regina din Hamlet, ori clownul din Mătăduc, ori. Dumneavoastră sunteți într-o lume și dincolo de această delimitare, există un actor care nu mai e Oana Pelea, care pentru de la ora 7, de când începe spectacolul, până la ora 9, când se termină spectacolul, există în altă realitate. Cred că orizontul ne stabilim fiecare. Există un orizont de așteptare. Dumneavoastră aveți acum un anumit orizont de așteptare față de prestația mea și tare politicos și din tot sufletul v-aș ruga să coborâți așteptările ca să am șansa să vă uimesc. Există un orizont spiritual, există un orizont de cunoaștere, există un orizont emoțional, există un orizont material. Depinde unde ne trasăm acea linie. Există un orizont interior. Actorii care sunt puțin trăiesc în sfera asta cu un picior în realitate și cu un picior dincolo de realitate au acest privilegiu, dar în același timp au acest exercițiu de a jongla cu orizontul. În pauza pe care am făcut-o, fiecare dintre dumneavoastră a aruncat un gând, s-a gândit la ceva. Oana Pelea s-a blocat sau Oana Pelea ne joacă această pauză. sau X a făcut această pauză specială. Fiecare ați aruncat ceva în acea clipă ca gând sau ca emoție, în acea clipă de pauză făcută. Fiecare ați stabilit o realitate. Cred foarte tare că realitatea pe care o trăim este fundamental construită de noi, de atenția noastră. Un eveniment pe care fiecare îl trăim, același eveniment înseamnă cu totul altceva pentru fiecare dintre noi. Înseamnă legat și de așteptările noastre, și de educația noastră, și de ce vrem noi să vedem în acea clipă. Drumul ăsta al vieții noastre, domnul Frunariu spunea acum că îl văd aici că toată planeta asta o să explodeze sau o să rămână fără viață. A făcut un gest așa, asta e, ce să facem? N-avem cum schimba. Mă gândeam cum e orizontul după discursul domniei sale și orizontul e cam negru. Pe de altă parte, până când nu vom fi în stare și am tot respectul și am adorat ce a spus, că decât să cucerim sau să ne fixăm orizontul de cunoaștere în afara planetei noastre, mult mai bine ar fi să facem tot ce se poate să o salvăm și să salvăm viața pe planeta asta, care e un dar dumnezeesc și de care ne batem joc secundă de secundă. Care este orizontul meu la 58-9 de ani? Am vrut să mint cu un an. Are și nu are legătură cu orizontul de așteptare sau al realității mele de la 18 ani? Și asta sigur e valabil pentru fiecare dintre noi. Are și nu are legătură cu orizontul de așteptare și al realității care să dea Dumnezeu o să ream peste 100 de ani? Ce investim în viața asta noastră? Cred că nu există excelență decât în clipa în care faci ceva cu plăcere. Cred că până la cel un om în care joc un spectacol pe care îl iubesc și care este unul din cei mai mari autori români, el e catalogat absurd, nu e deloc absurd. Spune la un moment dat în spectacol personajul meu care joacă la dublu cu cineva, cu dublu său, cu dublu pe care îl avem fiecare noi. Există Oana Pelea, care o vede pe Oana Pelea acum vorbind și cum dumneavoastră aveți fiecare dintre dumneavoastră pe altcineva care sunteți tot dumneavoastră, care vă judecă, care se uită la dumneavoastră și așa mai departe. Acolo Gelu Naum în spectacol spune am obosit, cam câte trepte și cercuri de cunoaștere mai avem până când o să se aleagă praful de noi toți. Și întrebarea e, la ce ne folosește să știm atât de multe lucruri? La ce ne folosește toată cucerirea artei, toată cucerirea științei, toată zbaterea noastră a fiecăruia? Și răspunsul este, la ce hotărăște fiecare că îi folosește. Cred că suntem răspunzători de fiecare secundă a vieții noastre. Cred că noi ne construim realitatea. Cred că orice fel de eveniment poate fi interpretat în bine sau în rău. Sunt oameni, și tot repet acest lucru, care în pușcărie au găsit libertatea, care în pușcărie, între patru pereți, au dat la o parte pereții prin imaginație, prin emoție, prin inteligență, prin educație și au învățat între cei patru pereți, în morse, o altă limbă. Pentru că nu și-au îngăduit să se plictisească. Jules Renard, un autor pe care tot timpul vreau și înclin așa câte o plecăciune, are o carte extraordinară pe care mie mi-a pus-o în mâini meșterul Radu Beligan. Se numește Jurnale, îl puteți găsi. E ușor de citit, pentru că noi acum ne-am obișnuit să citim pe fraze scurte, pe informații, pe SMS-uri. Și acolo spune la un moment dat că a te plictisi în propria viață este lipsă de respect față de sine. Și mi se pare atât de superb acest citat, încât tot timpul vreau să-l dau mai departe. Unde este linia orizontului fiecăruia dintre noi? Unde vrem să ajungem fiecare dintre noi? Cât de sus, de fapt? Închipuiți-vă că linia orizontului am putea să ne imaginăm că este o, cum să spun, o de-asta care se ridică, cum îi spune? Nu? O ștachetă. Dacă am putea să ne ridicăm așa, ați văzut cum e? Se ridică ștacheta câte puțin, câte puțin. Cam cât de sus vrem să sărim în viața asta față de noi? Nu cred în competiție decât în competiția față de sine. Nu există competiție, de exemplu, aici pe scenă între actori. E o foarte mare prostie să fii în competiție cu cineva. Lucrurile se fac împreună și în viață și pe scenă și în iubire. Nu cred că există singurătate pe lumea asta. Există doar împărtășire de a fi împreună. Domnul Naum acolo în piesă mai spune ceva. Și e așa, pentru ce tot acest drum de cunoaștere? Și celălalt dublu, adică tot eu, spune ca să nu te simți singur. Și pe urmă, celălalt spune, și celălalt îi spune, nu căuta să înțelegi, bucură-te. Cred că cea mai mare lecție e să te bucuri de viața asta.
Oana Pelea, suntem răspunzători de fiecare secundă a vieții noastre. Te simți răspunzătoare?
Absolut.
Mai ales după acest discurs motivațional.
Și înainte și după, asta este întotdeauna bine să fim, să ni se aducă aminte că avem o viață și că nimeni nu intră în mintea noastră să ia decizii pentru noi și că practic, indiferent ce alegere faci, indiferent ce decizie iei, tu ești răspunzător pentru ea. Aș vorbi așa de mult despre chestia asta,
când
dar mă opresc
aici.
Când
e TEDx-ul tău?
Da. Interesant.
Și următoarea piesă, The Urs cu tărâmul interzis. The Urs or The Urs? Tărâmul interzis.
Pe tărâmul interzis, zi și noapte ar vedea, doar zâmbetul tău un vis. Iar eu știu că gura ta ar putea zâmbi și înscris în cartea ce s-ar chema pe tărâmul interzis. Aș găsi ce se ascunde după infinit, iar luna lasă eu achit. Îți pun soarele pe lanț la gând pentru
sus în betul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate muci polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul lui, pentru un zâmbet și un sărut. Dacă stelele ar visa când se uită spre pământ, și-ar pune dorințe doar cu buzele tale-n gând, urmărind dragostea ta pe calea spre infinit, universul pentru ea este doar un satelit. Aș găsi ce se ascunde după infinit, iar luna lasă eu achit. Îți pun soarele pe lanț la gât, pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate muci polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul lor, pentru un zâmbet și un sărut. Aș găsi ce se ascunde după infinit, iar luna lasă eu achit. Îți pun soarele pe lanț la gât, pentru zâmbetul tău și atât. Iar dacă încerc un pic mai mult, poate muci polul nord la sud, întind stelele pe asfaltul lor, pentru un zâmbet și un sărut.
Și așa de mult îmi place. Nu mă interesează cum mi se zice The Urs. Are o voce tare faină. Și haideți să ne mai uităm la o zicală.
Da.
Da? Hai să vedem ce am aici. Dar mai am eu. Cât e ceasul?
9 și 4 minute.
Pentru că după ce termin eu cu doar câteva zicale pe care le-am pregătit, o să am o altă... perspectivă interesantă în privința alegerii unor anumite cuvinte în limba română. Ia să vedem aici. Apa trece, pietrele rămân. Apa trece.
Ceea ce este important rămâne, valorile rămân, ceea ce nu este important trece.
Da, și câtă apă trece și câte pietre rămân. Da, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg.
La pomul lăudat să nu te duci cu carul.
Cu carul. Cine n-are bătrân să-și cumpere. Da. Da, ce mai este?
Clubul seniorilor.
Da, ce vrei să spui? Da, avem un club al seniorilor cu oameni care au trăit vieți, zeci de ani, cumulat sute, poate. Da.
Și pentru că ai ajuns la bătrâni, am și eu ceva cu un bătrân, dacă vrei să-ți spun.
Sigur.
Este vorba de Mircea cel bătrân, care s-a stins în 31 ianuarie, anul de grație 1418. Deci se născuse în 1355 și a murit la 1418. O viață destul de îndelungată pentru acele vremi. Adică aproximativ peste către 70 de ani. Dar nu de aceea îi se spunea cel bătrân.
De ce îi se zicea cel bătrân?
A fost fiul lui Radu I și fratele lui Dan, dar numai după tată, căruia i-a urmat la tron. În actele oficiale apare ca în Hristos Dumnezeu, binecredinciosul și de Hristos iubitorul și singurul stăpânitorul, eu mica mare voievod și domn. În istoriografie și în pictorialele din acele vremuri se numea Micea cel Mare. Practic, numele lui însemna mai degrabă Micea cel Vechi, din bătrâni, și în istoria română, domnitorii noștri nu aveau numere, ca și Henry
al IV-lea,
și așa mai departe. Și atunci Micea a primit acest nume postum pentru a fi deosebit de nepotul său, Micea al II-lea și Micea Ciobanul, care a domnit mai...
Deci asta este
o altă explicație.
Da.
Deci nu că era neapărat bătrân, era principe între creștini, cel mai viteaz și cel mai ager. Și în vremea lui, practic, țara românească a ajuns la cea mai mare întindere teritorială din istoria sa, mai mare decât partea care ar corespunde astăzi. Și acest lucru, de asemenea, i-a adus o întărire a autorității sale. Acum, câteva lucruri interesante care se petreceau pe vremea lui, dacă vrei să auzi. Vremea lui, în țara românească, deci practic România de sud și așa, câți oameni crezi că locuiau pe atunci? E greu de calculat pentru că nu sunt date, nu au fost recensământe, dar comparând perioadele care au venit după și cu ce a fost înainte, s-a raportat că ar fi fost 400-500.000 de oameni, atât.
În tot
teritoriul respectiv, în țara românească cel mai extinsă din viacul. Da. Populația era mai deasă, desigur, în zona fertilă a Dunării și a bălților apropiate, lângă marile târguri, și mai rară în Bărăgan și în zonele acoperite de păduri, Codrile Siei și prin Teleorman.
Da.
Și încă un lucru interesant.
Da.
În timpul lui Micea, monedele erau și nu erau folosite, deși în timpul lui a fost bătut primul ban. Erau folosite mai mult de către străini și de către negustori. În țară, tranzacțiile se făceau în natură. Este un record că în 1440, deci un pic după ce s-a stins Micea cel Bătrân, ieromonahul Dorotei a cumpărat 6 vii, plătind cu 3100 de vedre de vin.
Ok.
Acum, întrebare, cât este o vadră? Iar ne puteți suna pe 815-8100 să ne spuneți.
Da.
Se cunosc cazuri în care pentru cumpărarea moșiilor au fost dați cai, boi și chiar un caftan de îmbrăcăminte. Deci așa se făceau schimburile în momentul respectiv.
Da.
Și acum, dacă ne mai citești un proverb, am să pregătesc o piesă foarte, foarte interesantă, cu versuri pe care le știm cu toții, noi cei care am emigrat în Noua Zeelandă, din cărțile de citire.
Da.
Sper că va fi o întâlnire inedită, sper că și plăcută. Tu vei fi criticul alegerii mele, dragă Camelia, și te rog să-mi spui dacă trebuie să opresc microfonul.
Ok. Deci zic sau nu zic?
Spune.
Nu știu, am zis, omul sfințește locul.
Omul sfințește locul, Micea cel Bătrân.
Să fie.
Ești pregătită?
Da.
Ok.
La un semn deschisă-i calea și s-apropie de cort. Un bătrân atât de când ai împărate și oricum vei fi sosit. Cât suntem încă pe pace, eu îți zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți, dar acu vei vrea cu aste și război ca să ne cerți. Ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum atacare, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroșii le-om duce toate. De-e pace, de-e
dori vreodată să ajungi să
Deci, iar am intrat aici într-o discuție, eu și Lucia.
Cum ți-a plăcut prima dată?
Mai impresionat. M-a impresionat, deci a fost profunzimea vocii, puterea care a venit din vocea asta, nu știu cum să zic. A fost un pic cam dark, cam întunecat așa în porțiuni
heavy
pentru
metal.
Mine.
Da.
Heavy metal, dar...
M-am uitat pe postul unde era difuzată și era un grup de rockeri care deplângeau faptul că istoria nu a fost învățată în felul acesta și eu, pentru că ar fi prins probabil la copii care istoria sau poezia sau Mihai Eminescu, pentru că probabil că ar fi prins la copii care altfel nu i-au dat importanță. Deci e un mod anume de a păstra versurile poetului tradițional. Inedit, cum am spus, o surpriză.
Da.
Camelia, am senzația că piesa respectivă a fost AI, inteligența artificială. Ce părere ai despre asta? Cât de etic este să difuzăm?
Nu pot spune cât de etic este. Nu știu dacă trebuie să aducem neapărat aspectele etice ale acestui lucru. Cred că...
E peste noi.
Da, este peste noi. Deci ce, în momentul în care mi-ai spus lucrul ăsta, că este posibil să fie AI, am avut așa un gol în stomac. Deci nu... Și după aia ce am simțit a fost compasiune pentru artiștii adevărați. Deci asta a fost ce am simțit imediat după ce am simțit golul ăla în stomac și așa. Nu este din punctul meu de vedere, nu văd nimic rău în AI. AI nu o să ne înlocuiască pe noi. Eu nu văd chestia asta pentru că AI nu are autonomie, deci nu poate să lucreze singur fără să fie
încă
dirijat de oameni. Încă. Și sper din suflet că aici intervine aspectul etic al umanității, unde o să se gândească că nu putem să lăsăm decizii pe mâna AI-ului. Deci să zic că AI-ul, ia să mă apuc eu să iau poeziile române și să le fac cântece și așa mai departe. Deși am căutat și am găsit aici și alte poezii. Lacul de Mihai Eminescu, Glosa de Mihai Eminescu, pe care am învățat-o pe din afară de curând pentru spectacol. Așa, Miorița, Mama lui Ștefan cel Mare, Testament al lui Tudor Arghezi, Sunt curioasă, Somnoroase păsărele. Da, vreau să studiez un pic problema.
Este o dilemă și noi vom da răspunsul în această seară și dacă aveți comentarii, vă rugăm, trimiteți-ne-le. Pe de o parte, este etic pentru noi, va însemna să promovăm artiștii români în carne și oase. Pe de altă parte, recunosc faptul că e o introducere inedită care poate fi îmbrățișată de tineri, de anumiți membri ai comunității noastre. Am ascultat, cu interes scrisoarea a treia, acum.
Da.
Exact. Dacă am fi citit-o noi, probabil că foarte multă lume s-ar fi dus la culcare sau s-ar fi dus la raft.
Îți dai seama. Da.
Deci, dacă obiectivul nostru este să ne menținem această istorie, aceste versuri, poetul nostru național în minte, istoria, să fim înflăcărați, atunci, da, ajută. Dar,
deci asta este, dacă servește scopul nostru, care este de a promova și a menține cultura românească și frumusețea românului și a României, în, în sufletele noastre și să o transmitem cum putem prin orice metode avem aici. Chiar dacă este să fie așa. Deci am apreciat și eu, într-adevăr, Lucia, faptul că am auzit, am ascultat scrisoarea a treia într-un mod inedit. Într-o interpretare de excepție, aș spune, că dacă este să fie o persoană care a interpretat aici, are niște calități extraordinare. Da. Și încă nu știm cu certitudine dacă încă este într-adevăr AI și ar fi o jignire la, la adresa acestei persoane.
În sfârșit, de la această notă serioasă, ai ceva care să ne destindă frunțile?
Oh, da, 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 da.
Tot despre
da,
cultura
m-a furat,
română.
M-a furat peisajul. Am găsit o chestie tare drăguță pe care nu pot să o spun la radio. Așa că o să vă spun alta.
care este mai puțin drăguță?
Nu, ne-ar trebui cenzurare pe un anumit cuvânt și nu pot să o spun. Dar se pare că în limba română sau românii, noi avem ceva de a face cu a bătea, cu verbul a bătea.
Bate mult, da.
Bate mult. Deci noi nu parcurgem un drum. Noi îl batem. Da. Chiar și când suntem gânditori. Cum zicem? Ne bate?
Ne bate un gând.
Un gând, așa este. Inima noastră de român
bate,
nu
bate.
Pompează. Bate. Pantofii noștri nu ne rod. În unele regiuni ale țării noastre se spune că ne bat
ne
pantofii.
Bat. Da.
Ca să urezi de bine cuiva, îi spui...
Să te bată norocul.
Să te bată norocul, exact. Când pleacă cineva, îi urezi...
Drum bătut. Cale,
cale bătută.
Bătută.
Da, da, da. Hai să mai las vreo două, trei pentru mai încolo. Cât e ceasul acum?
Spune-le acum, pentru că...
Nu mai avem timp. E și 24. Gata.
Da.
Ok. Unul dintre dansurile tradiționale din zona Moldovei este...
Bătuta.
Așa. Laptele nostru nu este fermentat, ci este...
Lapte bătut.
Lapte bătut. Noi nu ciocănim, ci...
Batem
la ușă.
A, batem
ouă. Știi ce face
și
ouăle, le batem, dar să vezi ce face vântul.
A, bate vântul.
Bate vântul. Și când ai ghinion, ce zice lumea? Că ești bătut de soartă.
Bătut de soartă.
Așa, ca să fiu mai credibil, spun să mă bată Dumnezeu. În loc să vorbesc degeaba, eu îmi bat gura. De pomană. Da. Dar mi-o bat, nu? Deci
da.
Suntem tari la chestia
bate
asta.
Bate din gură. Da.
Bate din gură. Mai este una care zice gura bate fundul.
Da.
Da? Ok, nu știu exact cum da, se traduce asta sau
zic,
în ce context o zici.
Da, eu da. Zic copiilor, nu înțeleg ei, da.
Da, gura bate fundul, ok. Când
dacă nu ai grijă ce,
ce spui,
spui, dacă nu ești atent, sunt consecințe.
Da, 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 sunt consecințe. Da, celelalte chestii pe care le aveam de citit și ieri, care erau foarte haioase, sunt despre fund, că noi românii avem mult de a face cu fundul. Dar hai să terminăm cu bătutul. Dacă vezi ceva special, dacă te îmbraci mai țipător așa, bate la ochi.
A, da.
Dacă faci ceva și îi spui să continue, what? Ce? Bate fierul cât e cald. Da?
Da.
Când
bate
ai
fierul,
oportunitate,
da.
Bate fierul cât e cald. Fasolea noastră e
bătută.
Bătută, măi. Îți spun, avem ceva de a face cu bătutul. Când nu mai avem chef de ceva, nu ne mai batem
capul.
Absolut. Când aplaudăm, noi
batem din palme.
Din palme. Când vorbești mult și fără rost, noi batem apa în piuă. Când nu înțelegi, bați șaua să priceapă ea.
Calul.
Și mai am una. Dacă stai prostii, bați câmpii.
Bați câmpii.
Da.
Nu știu unde a venit. Era un bancă pe timpul comunismului. Știi că securitatea este... securitatea pe Ceaușescu, pe vremea lui Ceaușescu, securitatea era inima partidului, care bate.
Da, da. Și mai este și o melodie pe care copiii în tabără au adorat-o.
Inima mea bate.
Nu, și asta, inima mea bate pentru tine și bate, 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 bate cu piciorul în pânde.
O, Doamne, mai nebunit. Am ascultat emisiunea de
data trecută
da, și e. M-a urmărit melodia tot timpul.
Da.
Nu putem să o mai difuzăm. Ne.
Da, nu.
Dar pentru ultimele minute, și chiar suntem în ultimele minute, propunerea un element inedit. Pe 1 februarie în 1852 s-a născut Ion Luca Caragiale, cel care ne-a rămas, e dramaturgul român, e practic ne-a descris a înțeles cel mai bine firea noastră și ne-a lăsat acest aspect, românul care râde și nu-și pierde cumpătul în fața crizei. Acum, știi că, practic, Ion Luca Caragiale a scris și poezii?
Ok.
Știam, dar n-am avut ocazia să ascult nicio poezie.
Ok. Și avem timp?
Pe ultimele două minute, o poezie cântată în timp ce noi
ne luăm la revedere.
Da, sunt ritmuri de Caragiale.
Ah, ok.
Am zis iubitei mele, vino, la câmp să auzi un pitpalac. Ea da, îmi place pitpalacul, dar nu merg, tu ești prea sărac. Plimbându-mă în singurătate, o de glorie eu fac, dar gloria se depărtează. De ce fugi, zice, ești prea sărac. Mă duc atunci la masa verde să încerc norocul, poate fac o lovitură, dar norocul pleacă, îmi zice, ești sărac. Mă duc acasă melancolic, stau trist visând într-un ciardac și pițigoiul din grădină îmi fluieră, ești prea sărac. Mă duc la editor cu o carte, e iarnă fric, voi să mă îmbrac, dar editorul mă respinge.
E Caragiale, deci nu-l luați în serios prea tare. Vă dorim multă bogăție în acest an și în acest weekend și în această săptămână în care vine. Și să ne reauzim cu bine vinerea viitoare de la orele 8:30.
Bună seara, la revedere și da, să ne auzim cu bine.
Sănătate maximă.
Și sărăcia îmi rezerst sardonică, ești prea sărat. A, sărăcie, monstru palid, când doar am să ți fiu de hac și sărăcia îmi rânjești.